Možná jenom tak jako na úvod, abych to v podstatě, když jsme v pátek začali těmi přednáškami, tak ono to tak jako trošku logicky navazuje, ale to není tak důležité, protože každá ta přednáška má vlastní téma, ale jenom připomenu, že vlastně jsme začali takovou úvahou nad tím, že Bůh je nejvyšší dobro. Potom jsme si připomněli vlastně osobu Pána Ježíše Krista, jeho smrt, jeho kříž. Připomněli jsme si, že vlastně on je vrcholem stvoření a že je také naším přítelem, naší láskou a že třeba ho milovat, že také třeba ho následovat, například v jeho pokoře, což nám připomíná právě to tajemství vtělení Pána Ježíše. A pak jsem také hovořil o některých, tak jsem zdůraznil hlavně několik bodů důležitých pro duchovní život, osobní duchovní život, hlavně modlitbu a následování Pána Ježíše, přijetí kříže. Taky jsem zmínil na konec té jedné přednášky takový ten příklad z pronásledování, krutého pronásledování katolíků během španělské revoluce v roce 1936. A tak možná jeden příklad za všechny jako takový úvod. Jednoho dne v tom španělsku revolucionáři zastavili na ulici 11letou holčičku, jejíž rodiče byli věrnými katolíky. Otec děvčátka byl každé ráno na mši svaté. Takže byla to rodina skutečně katolická. A teď říkají té holčičce, poslouchej malička, udělej toto. Vezmi jenom trošku bláta z tvých podrážek a pomažím trošku tento křížek, který ten revolucionář držel v ruce. Nic víc, to stačí a necháme tě naživu. Jaká byla reakce té dívky? Děvčátko volá s hrdě vstyčenou hlavou. Ne, nikdy, to nikdy neudělám. A asi se můžete představit, co se stalo. Jednoduše ji postavili ke stěně a zabili ji. Tato malá holčička, 11 leta, určitě znala základní pravdy katechismu a věděla, že po smrti nás čeká buď nebe, nebo peklo. Věčné štěstí, věčná odměna za věrnost Kristu nebo věčný trest. Takže si můžeme možná teďka připomenout, přiblížit ještě tyto pravdy. Čili učení o posledních věcech spočívá v tom, že víme, že je smrt a po smrti i hned je soud osobní, poté nebe nebo peklo, případně očistec ovšem je prakticky jenom nebe oddálené. A tedy vlastně ty poslední věci, ta myšlenka na poslední věci nás samozřejmě má disponovat k dobrému křesťanskému životu. Arcibiskup Lefebvre v duchovním průvodci napsal, poslední věci nás musí zajímat nade vše, tím spíše, že všechny naše skutky zde na zemi připravují naši budoucí věčnost. Žít lhostejně nebo lehkomyslně ve vztahu k posledním věcem je pošetilost. Ano, je to pošetilost nepamatovat na smrt a věčnost. Ale naopak je to moudrost na to pamatovat, jak říká například kniha Kazatel, lépe vejít do domu truchlení, než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí. A živý si to může vzít k srdci. Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Máme tedy pamatovat na vlastní konec, jak říká Sirachovec, budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec, na věky nezřešíš. Víme, že okamžik smrti je okamžik osobního soudu a na konci času pak bude ještě všeobecný soud. Písmo svatého označuje jako den hněvu, čili den spravedlivé odplaty. Jak říká apoštol Pavel v listě Římanům, svou zatvrzelostí však a svým nekajícím srdcem si hromadíš hněv Boží pro den hněvu, kdy se objeví spravedlivý soud Boha, který odplatí každému podle jeho skutků. Věčným životem těm, kdo vytrvale v konání dobrá hledají slávu, čest a nesmrtelnost, rozhořčeným hněvem pak těm, kdo jsou sobečtí a neposlouchají pravdy, nýbrž poslouchají nepravosti. Nestačí tedy jen nehřešit, je třeba pozitivně usilovat o dobro, o cnost. A k tomu nás také inspiruje myšlenka na nebe. Například ve Fatimě Panna Maria mluví napřed o nebi a až poté o čistci a o pekle. Při prvním zjevení říká, přicházím z nebe. A děti se ptají, přijdeme také do nebe? A ve druhém zjevení jim zjevuje pravdu o pekle a o čistci. Ale samozřejmě, jako není, i když by se dalo říct, z jistého hlediska je to lepší pamatovat na nebe a ta pozitivní myšlenka nás může možná lépe inspirovat k dobrému životu, k naději, ale v určitých situacích a pro některé, bych řekl, povahy také, možná ta myšlenka na peklo je nutná, protože někteří lidé potřebují otřást vlastně svým svědomím. Jak to říká jeden příběh z života svatého Filipa Neriho, který potkal jednoho mladíka a ptá se ho, mladý muži, co budete dělat, příští týden? Příští týden půjdu do školy, jsem studentem. Dobře, a co budete dělat za rok? No, ještě budu chodit do školy nějakou dobu. A za několik let pravděpodobně skončím studia. A dobře, a co budete dělat potom? No potom, protože studuji právo, tak pravděpodobně se stanu právníkem a budu pomáhat lidem, aby budu vlastně usilovat o spravedlnost. No, to je pěkné, to je krásné. A co budete dělat potom? No potom, až budu starší, tak potom zřejmě půjdu do důchodu a potom budu si užívat trošku ze svých peněz, které jsem si našetřil. A to je pěkné, no tak samozřejmě můžete spravedlivě, budete mít spravedlivě zasloužené peníze, tak si jich užívejte. A co budete dělat potom? A potom, nevím, potom, a pak si uvědomil, že potom bude vlastně smrt. Čili už uleženo, jak říká list Židům, uloženo je člověku jednou zemřít a potom bude soud. Takže to slovo potom, jenom to jediné slovíčko nám může možná pomoci v určitých situacích, co bude potom, co mnohokrát jsme možná zmatení, možná jsme třeba se cítíme slabí například ve chvíli pokušení, tak si třeba říct, a co bude potom? Co když podlehnu tomu pokušení? Co bude potom? Co bude později? Jiný příklad, to byl jeden učedník svatého Dona Boska, Michal Magon, který, když tam ti chlapci v tom oratoriu svatého Dona Boska měli takový zvyk, že si čas od času vytahovali nějaké lístky, dělali tak, losovali se, vytahovali lístky s určitými biblickými citáty nebo s určitými takovými povzbudivými citáty. A ten Michal, který byl takový uličník vlastně, který se dostal k domu Boskovi skutečně z ulice prakticky, kde žil velmi špatným životem, si vytáhl lístek ze slovy ve chvíli soudu bude člověk sám před svým Bohem. A to tak zasáhlo, když to přečetl, tak vlastně jako ti ostatní vidí že se změnila jeho tvář, říkají, co asi si přečetl. A vlastně ta slova ho tak zasáhla, že se začal připravovat na smrt a skutečně zanedlouho onemocněl a zemřel. Zemřel skutečně svatým životem. Byl na smrt připraven. Takže pamatujme na ten osobní soud po smrti, kdy budeme souzeni, kdo nás bude soudit? Především naše svědomí. Naše svědomí a náš anděl strážný. A kde bude ten soud? Tam, kde zemřeme. Na jakémkoliv místě. Kdy? Okamžitě po smrti. Smrt, odloučení duše od těla, okamžitě bude člověk souzen. Ale je třeba také si připomenout, že budeme souzeni z hříchu, ale i z dobrých skutků. Že budeme odměněni za dobré skutky. Čili například odpuštění nepřátelům, sebezápory, skutky blíženské lásky, zbožnosti. Tato myšlenka nám také může pomoci možná k dobrému životu. Někdy ty skutky zbožnosti nebo dobré skutky vyžadují skutečně určitou cnost, někdy prakticky až heroickou cnost. Jak jsem si přečetl taky v jedné knižce o Markovi z Aviana, možná jste slyšeli, Marek z Aviana, to byl kapucín, který se podílel vlastně na vítězství bitvy u Vídně na Turky, tím, že pozbuzoval vlastně císaře k tomu boji. Ale v ten příběh se netýkal jeho, co se týkalo jiné bitvy s Turky, to bylo v roce 1664. A v té knize je řečeno, že v té bitvě, kdy vlastně jeden hrabě, který se podílel na té bitvě, myslím, že to byl Maďar, hrabě Šapári, po vítězství nad těmi Turky dostal jako otroce, jako zajetce, nebo jako otroka, určitého Hamsu, určitého Turka, čili muslima. A co bylo zajímavé, že několik let předtím, v jiné bitvě, kdy naopak křesťané prohráli, ten hrabě Šapári byl vlastně zajetcem toho Hamsi. Potom se karta obrátila po několika letech, ten Hamsa se dostal do jeho, vlastně byl mu dán jako otrok nebo jako zajatec, jako služebník. A jaká byla reakce tohoto hraběte, který byl katolíkem? On mu jednoduše odpustil. On mu odpustil a on dokonce uvažoval o tom, že ho propustí, že ho vlastně, ačkoliv měl jak kdyby právo si ho podržet. Ovšem ten Hamsa to jako nevěděl zpočátku, že jaký je postoj, ale se velmi bál, že se bude mstít ten hrabě. A tak se bál, že samozřejmě jako neměl žádnou naději ani na věčný život, ani prostě, protože neměl pravou víru, tak požil jed. Ale nakonec, když se dozvěděl, vlastně už ten jed účinkoval, když se dozvěděl, že ten hrabě mu odpustil, tak nakonec dostal milost obrácení. Několik okamžiků, několik možná hodin před svou smrtí se obrátil, nechal se pokřtít, zasaženou tou křesťanskou láskou toho maďarského hraběte. Vidíte, jak je někdy skutečně skutek blíženské lásky, jak může být nejenom prospěšný pro nás, ale i pro toho, komu například odpustíme, od koho sneseme nějaké urážky, nějaké příkoří. Takže to jsme si jenom připomněli velmi, velmi krátce. Osobní soud po smrti. Je také dobré si krátce připomenout, že existuje peklo, že existuje věčný smrt, věčná smrt, věčný trest pro ty, kteří zemřou v nekajícnosti nebo kteří zemřou bez pravé víry. A, Ale v pekle je také mnoho pokřtěných. Církevní otcové často zdůrazňovali, například svatý Augustín, že to, co hoří v pekle, je vlastní vůle člověka. To je podstata hříchu, že člověk odmítá plnit Boží vůli a že se nechce zříct vlastní vůle. Čili stačí žít to, co říkáme v Otčinášti, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi a vyhneme se peklu. Vlastní vůle ovšem nemusí být, jako projevy vlastní vůle nemusí být vyloženě nějak hříšné, nebo nemusí se zdát velkým hříchem. Stačí, že jednoduše nedokážeme dobře poslouchat Boha, nebo nedokážeme jednoduše dobře rozlišit tu Boží vůli. Dokonce i v životě svědců vidíme, že také nevždy byli dokonale plně odevzdáni Bohu. Například svatá Gertruda napsala, říkala, je tam napsáno v tom jejím životopise, že o jednou o květné neděli rozjímala o přijetí Pána Ježíše Martou, Marií a Lazarem v Betánii. Kristus se jí zjevil a položil jí otázku. Zde jsem, co mi dáš ty? Bohužel nic jsem nepřipravila, ale nabízím ti celou svou bytost a ty sám připrav v mém nitru příbytek hodný tak velkého krále, jako jsi ty. Ale já potřebuji klíč. A co je tím klíčem? Tvá vlastní vůle. Čili pamatujme také často na to, připomínejme si tuto modlitbu z Otčenáše, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A snažme se jednoduše poznávat a korigovat, poznávat Boží vůli a korigovat naši vůli, což je samozřejmě taky proces, není to jednoduché, ale s pomocí Boží, s pomocí Ducha Svatého, s pomocí určitých prostředků, například časté zpytování svědomí, které nám připomíná právě naše hříchy nebo naše právě zpytování svědomí, není jenom proto, jak samozřejmě je třeba zpytovat svědomí, uvědomit si své hříchy, ale taky své tendence například, tendence k hříchu, nebo jenom naše slabosti, které ještě nemusí být hříchem, ale které vlastně odhalují nějak naše nitro. To naši slabosti, naši náchylnost právě k tomu konat svou vůli, nebo nenechat se dokonale prostoupit do Boží vůli. Ještě možná jeden krátký příběh. To bylo za druhé světové války. Jeden německý duchovní byl pro své aktivity, pro svou práci s mládeží povolán na gestapo. Protože nacisté samozřejmě také bojovali proti církvi a proti jejím aktivitám. Ale to je přijetí, to byl tam nějaký ten gestapák, ten důstojník, který ho vyslýchal, ale v podstatě to proběhlo velmi dobře, nebyl z ničeho obviněn ten duchovní a jenom prostě odpověděl na pár otázek a tak když ten výslech skončil, on říká tomu policajtovi, tomu gestapákovi: já jsem velmi překvapen tím, že jste mě, že jste se mnou zjednal celkem lidsky, celkem slušně. To jsem ani nečekal. Já bych vám chtěl jako poděkování něco dát, ale já vlastně nemám ani moc, co vám dát. Možná bych vám jenom dal takovou radu nebo takovou myšlenku. Víte, já bych vám chtěl něco říct o Pánu Ježíši, který vás miluje a který za vás zemřel, který vám nabízí věčný život. A teď mu chtěl jako ještě vysvětlovat dál, ale ten gestapák ho zastaví, říká: nemusíte mi povídat dál, protože já to všechno znám. Já znám velmi dobře katechismus, já jsem pokřtěný, já vím, co bych měl dělat, jak bych měl žít. Ale já mám jeden takový problém, víte? A on říká: jaký problém? Já vám to ukážu na takovém příkladu. Vzal takový čistý list papíru, udělal uprostřed čáru a říká, podívejte se, já vím, že tady nahoře, jako, že to je oblast nebe, že to je prostě pro ty, kteří plní boží vůli, kteří žijí, a tady dole, to je prostě, to je peklo. Víte, já vím, co mám dělat. Já jsem tady dole, těsně blízko té hranice. Těsko blízko té hranice. Já vím, že bych měl překročit tu hranici, že bych měl prostě začít činit pokání, změnit svůj život. Ale bohužel moje společenské postavení mi to nedovoluje. A tím skončilo vlastně to setkání. Později se tento kněz dozvěděl, že ten gestapák byl za několik týdnů poslán na východní frontu a za několik týdnů tam také zemřel. Co mu prospělo jeho společenské postavení ve chvíli smrti. Takže také tento příběh nám ukazuje, že je v určitých situacích je třeba být připraven všechno ztratit, abychom získali všechno. Všechno ztratit tady na zemi, abychom získali věčný život. Čili rozjímání o chvíli smrti, o pekle je velmi užitečné. Zvláště ve chvíli pokušení, ve chvíli duchovní vyprahlosti či slabosti. Svatý František jednou kázal na slova: veliké věci jsme slíbili, větší však jsou přislíbeny nám. Zachovávejme ony, mějme touhu po těchto. Rozkoš je krátká, trest věčný, utrpení nepatrné, sláva neskonalá, mnoho povolaných a málo vyvolených. A všem bude odplaceno. Čili nebe je třeba dobývat. Utrpení ovšem nepatrné, jak říká svatý František, sláva neskonalá. Karel V. Moudrý položil jednou před svého syna korunu a meč, když jeho syn dospěl, když mu vlastně chtěl ho uvést do jeho života, osobního života vlastně dospělosti. Mu položil před svého syna korunu a meč a říká mu, co si vybereš. Jeho syn se dlouho nezamýšlel a vybral si meč. Ten císař Karel V. se trošku podivil a ptá se ho, proč tedy, z jakou důvodu si vybral meč. Jeho syn mu odpoví, to je jednoduché, protože tímto mečem získám také korunu. Čili to je jakový obraz našeho života. Pokud chceme získat nebeskou korunu, je třeba napřed vzít meč duchovního boje, meč utrpení, meč určitého zápasu, určitého úsilí. Už jsem tady zmínil jednou v jedné přednášce Aničku Tomanovou, kterou možná někteří znáte. Ta říkala například, kříž je klíč do nebe. Všichni chtějí jít do nebe, ale nikdo nechce trpět. Nikdo nechce nést kříž. Ovšem bez kříže se žádný do nebe nedostane. Cesta k nebi je cesta kříže, lásky, sebezáporu a malých obětí. Kdo si osvojí tyto cnosti, ten má nebe jisté. Čili ještě jednou myslíme také na nebe, jak svatý František, který se stal být člověkem z jiného světa, neboť měl duši a tvář stále obrácený k nebi a bez ustání usiloval o to, aby všechna srdce pozvedl výše, než je tato země. A jak umíral, před svou smrtí recitoval žalm 142, kde jsou vlastně na závěr taková slova. Vyveď mě ze žaláře, aby vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě nespravedlivý, ty se mě zastaneš. A během těchto slov zemřel. Čili tato slova žalmisty můžou i nám pomoci. Ještě jednou si zopakujme, vyveď mě ze žaláře, čili tento svět, časný život je vlastně určitým způsobem žalářem, protože nemáme ještě právě nedosáhli jsme cíle, ještě jsme nevyšli, neopustili jsme to, co nám zabraňuje dojít tomu, k našemu cíli, k tomu věčnému štěstí. Jak jsme si řekli, k věčnému dobru. Jak jsme si řekli v první 17, že Bůh je věčné dobro, že je plné dobro. Ale obstoupím nespravedlivý, ty se mě zastaneš. Pokud máme víru, naději v Pána, on nám pomůže, on se nám zastane. Takže to jsem, já jsem chtěl jenom připomenout krátce, pokud chcete, taky vám třeba může pomoci rozjímání, četba, rozjímání textu, který máte ve mši svaté zemřelé, text, který se recituje sekvence ve mši zemřelé Dies Irae, kde máte spoustu myšlenek. Kdybychom jenom tento text rozjímali často, tak by nám to určitě pomohlo lépe žít. Samozřejmě dálko, samozřejmě stačí rozjímat evangelium a další texty, ale ten text například, který moc neznáme, možná si je dobré si ho připomínat. Ještě teďka chci, jako takový závěr, jako takové pozbuzení, chci možná připomenout, že letos je to, kromě jiného, že je to jubilejní rok, který má vlastně určitou myšlenku hlavní, ale taky to rok, kdy je více výročí. A jedno z těch výročí je 350 let od toho hlavního zjevení Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Paralemonial svaté Markétě Marii Alacoque. Tam ona měla více zjevení, ale právě to hlavní zjevení, to nejznámější, to centrální zjevení, bylo právě 350 lety. A tak možná jenom zopakuji to, co tam pán Ježíš řekl. Viz srdce, které lidi tolik milovalo, že nešetřilo ničeho, nýbrž úplně se vyčerpalo a strávilo, aby jim lásku svou ukázalo. A odměnou je mi za to u většiny je nevděk, který mi projevují v této svátosti lásky, neúctivostí a rouháním, chladností a opovrhováním. Ještě bolestnější je mi, že se právě tak ke mně chovají i srdce mě zasvěcená. Teď jsme v měsíci květnu, který je mariánský, ale za několik týdnů začneme tak měsíc Nejsvětějšího srdce Páně, takže možná v tomto roce toho výročí zjevení Nejsvětějšího srdce Páně bylo by dobré ten měsíc se snažit lépe, možná hlouběji prožít a prohloubit tu osobní pobožnost k Nejsvětějšímu srdci Páně. Je to velmi užitečná katolická pobožnost, protože právě to Nejsvětější srdce Páně nám zjevuje Boží lásku, ta Boží láska nás taky bude inspirovat k dobrému životu. Také víte, že pobožnost prvních pátků je spojena s těmi zaslíbeními vlastně dobré smrti, čili věčného života. Samozřejmě je dobře pochopit tu pobožnost prvních pátků, nemám tady často jako připomínat, rozebírat. Také je dobré, pokud jste neudělali osobní zasvěcení k Nejsvětějšímu srdci Páně, taky k tomu jistě najdete nějaké materiály a učinit osobní zasvěcení Nejsvětějšímu srdci Páně. Ale chtěl bych jako v podstatě na závěr možná zdůraznit nebo připomenout taky ještě jinou pobožnost Nejsvětějšímu srdci Páně, která nevím, nakolik je známa, nakolik je žita. Je to intronizace Nejsvětějšího srdce Páně v rodinách. Je to vlastně pobožnost, kterou šířil hlavně na počátku 20. století otec Mateo Crowley Beve, který byl takovým velkým apoštolem Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zase jenom připomínám, že jenom řeknu několik málo myšlenek. Není to přednáška určená vyloženě k tomu, že to by bylo třeba dlouho mluvit. Možná taky, když budete chtít, najdete k tomu určitě nějaké knihy, materiály. Jenom řeknu, že jednak jaká je definice, co to znamená ta intronizace nejsvětějšího srdce Páně. Otec Mateo Crowley říká, že to je oficiální a sociální uznání suverénní vlády Ježíše nad křesťanskou rodinou. V Něžkově se vyjadřuje tato intronizace určitým obřadem, na který se doporučuje určitá příprava. Je to vlastně slavnostní obřad, jehož centrem je slavnostní vystavení obrazu nejsvětějšího srdce na čestném místě a úkon zasvěcení. A otec Crowley říká, že aby přišlo společenské králování Ježíše Krista, což je taky naším cílem a což také často zdůrazňoval arcibiskup Lefebvre, je nutno začít od základu společnosti a obnovit křesťanskou rodinu. Hodnota lidu národa se poměřuje úrovní rodiny, hodnotou rodiny. Lid má takovou cenu, jakou má rodina. Skutečně rodiny, jednotlivé rodiny tvoří národ. A když začneme posvěcovat naše rodiny, třeba tímto konkrétním obřadem, který má za cíl nejenom nějaké vnějškové obřady, ale který má za cíl právě změnit náš život, posvětit náš život, zapálit nás láskou k Pánu Ježíši, tak můžeme postupně tento oheň lásky Kristovi šířit dále. Intronizace, říká otec Crowley, je uznání živé přítomnosti Ježíše Krista v rodině jako krále lásky. Je to způsob života, stálý stav zbožnosti, lásky vůči spasiteli. Je to zároveň úplné uskutečnění přání nejsvětějšího srdce zjevených svaté Markétě Marii Alacoque. Rodina prostřednictvím té intronizace plní na jedné straně svou povinnost založenou na spravedlnosti, čili povinnost dát se celé Kristu králi a zároveň jakoby navíc plní požadavek přinášet smírné oběti za tento svět, zbouřený proti Kristu králi. Pán chce královat nad lidskou společností jako král lásky a naplnit lidstvo svou láskou, jak to činil v Nazaretu a Betánii. Je třeba mu to dovolit, otevřít mu dveře. Čili v podstatě tím úkonem ta rodina říká, že chce žít vědomě plně pro Krista jako krále, čili že chce mu podřídit svůj život, život jednotlivých členů i společně, čili například se zavazuje ke společné modlitbě, k obnovování toho zasvěcení, k prohloubení ústy ke Kristu Pánu, k časté svaté zpovědi a tak dále, tak dále. V podstatě se nezavazuje až ještě jednou, vlastně k ničemu novému, jenom naplno žít křest, naplno žít také vlastně nejenom jako jednotlivci, ale jako rodina. Skutečně jako rodina, jako křesťanská rodina. Čili aby Kristus skutečně řídil rozhodnutí té rodiny a tak dále. Možná to zdůrazním jenom, zobrazím několik dvěma nebo třemi příklady, které právě otec Crowley taky podává. Příklady, které ukazují jenom prostě o co jde, v jakém duchu by se to mělo žít. Říká, v té jedné rodině, které proběhlo to zasvěcení, jednoho dne na konci školního roku přišli děti ze školy s různými diplomy, vyznamenáními, odměnami, protože se dobře učili. Když přišli, tak hned to chtěli prostě dát rodičům, ukázat rodičům a rodiče říkají, ne, počkejte. A tam, kde měli ten vystavený obraz Pána Ježíše, říkají, tady si poklekněte a nyní všechny tyto obrazy, tato ocenění, tyto odměny, všechno to položíme před Krista krále a poděkujeme Pánu Ježíši za to všechno, co učinil ve vašem životě, za to všechno, co vám dal a tím vlastně vyjádříme jemu lásku a jeho poděkování. Čili vlastně žít náš běžný každodenní život s Kristem přítomným v našem životě. Aby nebyl náš život oddělený, aby nebyl život modlitby oddělený od praktického konkrétního života. Života práce, studia, utrpení a tak dále. Kristus má řídit celý náš život a máme si být vědomi toho, že žijeme pro Krista náš obyčejný každodenní život, naše obyčejné skutky, které jsou pro něho. To není jenom proto, abychom získali peníze, abychom se najedli, abychom, to všechno je potřeba, abychom byli zdraví, tak když Bůh chce a tak dále. Ano, ale aby to všechno řídil Kristus. Čili to je příklad pozitivní, bych řekl, abychom si uvědomili, že všechno dobré, všechno, co činíme a tak dále, máme činit s Kristem, máme si uvědomovat, že to je z jeho milosti. Z druhé strany také druhý příklad, který ukazuje, že všechno naše utrpení také, všechny naše zkoušky máme prožívat s Kristem Pánem, že on je naším přítelem a když je naším králem, tak je taky králem lásky a on nám pomáhá a pomáhá nám snášet utrpení, ne z kříže. To bylo v první světové válce, jedna ta rodina, která prožila to, která učinila toto zasvěcení, tuto intronizaci, se dozvěděla, dostala telegram, že syn těch manželů, prostě jeden z jejich synů, který byl na frontě, zemřel. Dostali tento telegram a jaká byla reakce? Rodina, otec rodiny zavolal všechny manželku, všechny děti, které byly doma, položí ten ještě jednou ten obraz, ten dopis před ten domácí oltář, kde byl ten vystavený Kristus, obraz Krista Pána, Krista nejsvětšího srdce Ježíšova, položí tam ten dopis a otec rodiny říká všem členům, říká, všechno, co Bůh činí, je dobré. Všechno, co Bůh činí, je dobré. Modlíme se každodenně, buď vůle tvá. Nyní poděkujme Pánu Ježíši za to, co se stalo. Protože on řídí naše životy, my mu patříme, náš syn mu také patřil a věříme, že i ta smrt byla nakonec v Božím plánu. A začali zpívat takovou nějakou píseň, církevní píseň, která právě vyjadřuje tu naději a poděkování Kristu. A teprve, až dospívali tu píseň, tak se všichni rozplakali. Čili vidíte, že to zasvěcení, intronizace Kristu Pánu má nás vést právě k tomu, abychom dokázali snášet i naše utrpení kříže. Čili vlastně cílem je posvěcení rodiny, duchovní růst jejich členů, apoštolát, přinejmenším nepřímý nebo i přímý, výchovat dětí v křesťanském duchu. Navíc je to také příležitost například ke kontaktu, bližším kontaktu s kněžími, protože se doporučuje, aby ta intronizace byla vykonána knězem, aby kněz posvětil přímo v rodině ten obraz, aby on provedl ten obřad. Nechci klást další povinnosti, další kříže na místní kněze, ale určitě, když je požádáte, tak určitě rádi vás navštíví, když budou mít čas a ten obřad v vaší rodině vykonají. Takže to bylo jen takové povzbuzení, taková jedna myšlenka konkrétní, jak možná, která by vás mohla provázet v dalších dnech a týdnech, prostě snažit se prohloubit úctu k Kristu králi, k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a třeba právě tím konkrétním způsobem, pokud jste to již nevykonali, vykonat tu intronizaci nejsvětějšího srdce Páně ve vaší rodině. A tak, jak jsem začínal, vy, kteří jste tu byli na první přednášce, jsem začínal tím citátem, tím pozdravem františkánským pokoj a dobro. A říkal jsem vlastně, že ten citát, to pozdrav vlastně vyjadřuje hlavní křesťanské myšlenky, že Bůh je naším dobrem, Bůh je naším pokojem. A vlastně jsme začali od té úvahy, že Bůh je právě tím nejvyšším dobrem. A teď se můžeme dostat k tomu pokoji, že vlastně taky jsme hovořili o posledních věcech, a když se modlíme za zemřelé, říkáme requiem eternam dona eis domine. Udělím věčný pokoj. Že ten pokoj věčný to není věčné nic nedělání, ale to je to je dokonalé smíření, dokonalé spojení s Bohem, to je ten pravý pokoj, který vlastně spočívá v nejhlubší a nejdokonalější činnosti, čili věčné oslavě Boha. A to je naším cílem, ten pokoj. Svatý František zvěstoval pokoj, zjistoval spásu, jak jsme si připomněli v té úvodní přednášce, a také například říkal, že v Kristu všechno, co je na nebi i na zemi, uspokojeno a usmířeno bylo s všemohoucím Bohem. Protože, jak říká apoštol Pavel, on je náš pokoj, jen on je náš pokoj. A cesta, která vede k pokoji, říká svatý Bonaventura, je velmi horlivá láska k ukřižovanému. Pokoj podle svatého Augustina je klidná pohoda v řádu. Tranquilitas ordinis. Čili to znamená, aby všechny věci byly na svém místě. Aby všechny věci byly podřízeny Kristu králi, Pánu Ježíši. Tehdy budou na svém místě. Abychom, ještě jednou zdůrazňujeme, abychom plnili Boží vůli v každodenním životě. Čili jak to říká také kniha Následování Krista, to je citát, který taky hovoří o pokoji. Je to z knihy Následování Krista z druhé knihy, kapitola 3. Zjednej nejprve pokoj sám sobě a tenkrát budeš moci jiné upokojovat ti. Člověk pokojný více prospívá než velmi učený. Dobrý pokojný člověk všechno obrací k dobrému. Kdo v pokoji utvrzen jest, nikoho nepodezírá. Kdo však nespokojen jest a neklidný, rozličnými podezřeními bývá zmítán a ani sám si nedává pokoj, ani jiným ho nedopřává. A teďka to je zajímavé, tady hovoří o třech druzích lidí. Jsou lidé, kteří sami sebe v pokoji zachovávají a pokoj zachovávají také s jinými. A jsou takoví, že ani sami pokoje nemají, ani jiné v pokoji nenechávají. Jiným jsou obtížní, ale sobě vždycky obtížnější. A jsou takoví, že sami sebe v pokoji zachovávají a k pokoji jiné přivést se snaží. Jak to dělají? Říká dál následování. Kdo umí lépe trpěti, bude míti větší pokoj. Takový je vítězem nad sebou samým a pánem světa, přítelem Kristovým a dědicem království nebeského. Čili vidíme ještě jednou, že k pravému pokoji se dochází skrze kříž, skrze utrpení, ale tento kříž a toto utrpení není cílem, to je pouze prostředkem, abychom byli očištěni, abychom byli nakonec úplně sjednoceni s Kristem, abychom byli vítězi nad sebou samými a tím pány světa. Ne ti mocní, kteří si myslí, že mohou všechno řídit, kteří mají moc v politice, kteří mají peníze, kteří si užívají, ti nejsou pány světa. Pány světa jsou ti, kteří jsou v pokoji Kristově, kteří již tady králují s Kristem, kteří jsou bez hříchu, nebo kteří bojují s hříchem a kteří přináší smírné oběti, například pro Krista Pána, srdce Ježíšovo. A ti, protože tento svět jednou skončí a ten pravý svět je v nebi. Čili snažíme se žít v tom Kristově pokoji, snažíme se usilovat o ten Kristův pokoj a budeme skutečně pokojnými, budeme pány světa, a budeme vlastně šťastnými. Budeme šťastnými i přes utrpení, přes kříže, které jsou neodlučitelné od tohoto života pozemského. Přesto všechno budeme šťastnými a budeme především šťastnými jednou v nebi. Prosme taky panu Marii, královnu míru, aby za nás orodovala. Teďka půjdeme do kaple poděkovat a uděláme závěrečnou pobožnost, závěrečné požehnání. Thank you.